Нас варсан Есүсийг хүмүүс оршуулав. Йосеф гэгч хүн түүнийг гэр бүлийнхээ болсны газар оршуулах зөвшөөрөл авчээ. Энэ нэгэн бяцхан хадан агуй байв. Шашны дэргэднүүд энэ агуйг зэргүүдэр мануулах хүсэлт гаргав. Тинхүү эхлээд агуйн хаалгыг асар том чулуугаар дараад нацатжээ. Йосефийн төлөөлөгчд санаа сэтгэлээр унаж айн сандарч байлаа. Нас вараа зөвхөн 3 хоног бушинд байхыг Йосеф урд нь дагалдагчтай хэлж байсан билээ. Тинхүү ам орно гэдгийг хэлсэн юм. Орчлон ертөнцийн мөнхийн хизэн мөнхийн үхлийг дийлж чадгаа харуулах ёстой байв. Гэвч түүний үхлийг харсан дагалдагчд нь энэ бүхнийг таг мартжээ. Йосефийг нас барснаас хойш 2 хоногийн дараа 4 эмэгтэй булшин дээр нь ирэв. Булшны аман тавьсан том өхөр чулууг хэрхэн зайлуулах тухай дэд замдаа ярилцаж явлаа. Гэтэл ирээд гайхан зог тусав. Чулууг аль хэдийн зайлуулсан аж. Булш дотроо хоосон байлаа. Юусус тэнд баясангүй. Цагаан хувцастай ер бусын илч гинт үзэгдэн. Бүү айцгаа. Цавдлагдсан Йосефийн шарилыг ирж аваагч нь би мэднэ. Харин тэр энд байхгүй. Тэр ярьж байсан ёсороо дахин ам орсон. Одоо хурдан явж дагалдагчд нь энэ тухай хэлэх түн гэлээ. Баяр хөөр болсон эмэгтэйчүүд Йосефийн амьсан тухай сайхан мэдээг дагалдагчд нь хэлэхээр яаран гүйж одов. Харин дагалдагчд нь энэ үгэнд эхлээд үнэмссэнгүй. Тэдний дотроос Петр, Йоган нар анх сонсоод нүдээр үзэхэр гүн ирцгээв. Хадан бушин тэднийг ирэхэд хинч байсангүй. Зөвхөн Йосефийн шарлиг ороосон даавуул газар хэвтэн. Йосефийн ам орсон тэд итгэж эхлэв.